Ευχαριστούμε τον Θεό που επέτρεψε και φέτος να έρθουμε. Η οικογένεια, όπως ακούσατε, είχε έρθει λίγες μέρες νωρίτερα. Επέτρεψε και ο Κύριος να έρθω και εγώ χτες για λίγες μέρες να περάσω. Έχω πλέον τους γονείς μου υπέργυρους και πρέπει να περάσω λίγο χρόνο μαζί τους. Όσοι γνωρίζετε τη μητέρα μου, είναι μεγάλη σε ηλικία, όχι τόσο μεγάλη, αλλά πλέον έχει προχωρήσει η γεροντική άνοια και έχω έναν πατέρα 85 χρονών που καλοστέκεται, αλλά 85 χρονών να υποστηρίζεις μια γυναίκα που δεν μπορεί πλέον να αυτοεξυπηρετηθεί, είναι δύσκολο και αυτό το ταξίδι μου έχει και αυτή την αποστολή να δω, να τακτοποιήσω λίγο τα του οίκου του πατρός μου και ο Κύριος να κάνει χάρη, αδελφοί. Θα ήθελα τις προσευχές σας γι' αυτό. Βεβαίως έχετε την αγάπη και τους χαιρετισμούς όλων των αδελφών από την αδελφότητα πάνω της Αγγλίας και των αδελφών εκεί στο Λονδίνο που είμαστε. Έχετε γνωρίσει αρκετά αδέλφια που ο Κύριος άνοιξε δρόμο και ήρθανε και εδώ και σας επισκεφτήκανε. Τι να πω τώρα για το Λονδίνο και την εκκλησία εκεί, όλη αυτή η περίοδος από πέρσι που είχαμε να έρθουμε, μια περίοδος στην οποία, αδελφοί, απολαμβάνουμε την ειρήνη του Κυρίου, που είναι το πολύ βασικό. Ο Κύριος έρχεται και μας παρηγορεί, έρχεται και βάζει, αδελφοί, αυτή την όρεξη, τη δίψα στα αδέλφια για τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό. Αγωνίζονται στις προσευχές, κάνει χάρη ο Κύριος και ανοίγει δρόμο έτσι, για συναθρήσεις, γιατί είναι δύσκολο λόγω των αποστάσεων, γι' αυτό το λέω. Αλλά βλέπουμε, αδελφοί, ο Κύριος να προχωράει το έργο Του. Και το έργο Του είναι πάνω απ' όλα μέσα στις καρδιές μας. Αυτό που κάνει ο Κύριος μέσα στις καρδιές. Ευχαριστούμε το Θεό. Σε αδελφούς, πραγματικά, που βλέπεις, θα πω ένα περιστατικό και θέλω να το κρατήσετε για την προσευχή σας το λέω. Εν έτη 2023, στο Λονδίνο, όχι σε κάποια άλλη πόλη, ξέρω εγώ, μουσουλμανική. Βέβαια, έχουμε μουσουλμάνο δήμαρχο, έχουμε Ινδό πρωθυπουργό, αλλά είναι το Λονδίνο το 2023. Ένας, λοιπόν, αδελφός, ο οποίος πίστεψε και ήρθε χωρισμένος στην εκκλησία με δύο παιδάκια. Η γυναίκα του τον κατήγγειλε ότι παίρνει τα παιδιά και τα φέρνει στην εκκλησία του Χριστού και ότι τα μαθαίνει τα γράμματα τα οποία δημιουργούν ρατσισμό μέσα στην κοινωνία. Και θα λέγαμε ότι θα βάζανε τα γέλια οι αρχές που θα τα ακούσαν αυτό. Αλλά από πέρσι τον Αύγουστο, αδελφοί, του πήρανε τα παιδιά, οι κοινωνικές υπηρεσίες, το σχολείο των παιδιών τον έβαλε στη μαύρη λίστα, καμία επικοινωνία δεν του δίνει. Μία εβδομάδα η γυναίκα του, επειδή γίνανε κάποια γεγονότα, του επέτρεψε τον Απρίλιο να δει τα παιδιά του και επειδή τη Δευτέρα έκατσε μαζί με τα παιδιά του να δει το Zoom που κάνουμε στην Αγγλία, τον κατηγόρησε ξανά και μέχρι τώρα δεν μπορεί να δει τα παιδιά του. Είναι 33-34 ο αδελφός, δεν είναι παραπάνω. Και έχει γίνει δικαστήριο, δεν του έχουν δώσει ποτέ τη δικογραφία και τον μεταχειρίζονται ως τον ελάχιστο, ως το τίποτα, επειδή είναι χριστιανός. Το τίποτα. Είσαι χριστιανός και μεγαλώνεις τα παιδιά σου μαθαίνοντάς τα η γυναίκα του σημειωτέων. Άμα όσοι έχουν μπει στα μέσα κοινωνικής αυτά δικτύωσης, Instagram και Facebook και τα λοιπά, είναι μια γυναίκα η οποία υπηρετεί τον εχθρό με μαγείες, ξόρκια και τέτοια πράγματα. Και έχεις από τη μία τη μάνα που κάνει ξόρκια στο Halloween, έντυνε την κόρη της διάβολο και ο μπαμπάς που πίστεψε, έφερε τα παιδάκια του στην εκκλησία, τα μάθαινε το Λόγο του Θεού, και οι κοινωνικές υπηρεσίες της Αγγλίας του απαγορεύουν να δει τα παιδιά του. Δεν έχει δικογραφία, δηλαδή έχει προσλάβει αντικηγόρο και δεν έχει τι να του δώσει το δικηγόρο. Τον έχουν του πεταματά και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Λονδίνο, αδελφοί, 2022 και 2023. Και αυτό, αδελφοί, είναι μέσα στην Εκκλησία. Αυτό είναι εκκλησιαστικό πρόβλημα, αδελφοί. Μην πεις είναι του κάποιου, κάπου. Αυτό έχει ξεκινήσει, έχει μπει λοιπόν στην Εκκλησία, στις δυτικές κοινωνίες και χώρες, ένας διωγμός. Αυτό λέγεται διωγμός μέσα στην Εκκλησία. Σήμερα το βράδυ, όταν θα πας σπίτι σου, κάτσε αν είσαι ο πατέρας ή η μητέρα και σκέψου το λίγο. Βάλε τον εαυτό σου λίγο. Για 2-3 λεπτά στη θέση αυτού του αδερφού. Να έχει να δει τα παιδιά του από το καλοκαίρι πέρσι τον Οκτώβριο, πέραν μιας εβδομάδας που έκανε αυτό το λάθος να παρακολουθήσει ένα Zoom το οποίο το έβαλε, το πήρε το αρχείο από το YouTube και το έδωσε στο δικαστήριο. Λέει, ορίστε λέ, τι λέγαμε λέει, στο Zoom. Ορίστε λέ, τι λέγαμε. Και ούτε και αυτό ήταν ικανό να του πούνε ναι, άνθρωπέ μου, για την αγάπη. Δεν ήταν. Ούτε κοροϊδέψαμε κανέναν, ούτε είπαμε κάτι εναντίον κανενός. Μιλήσαμε για την αγάπη του Θεού. Και αυτό ήταν η αιτία να του ξαναπάρουν τα παιδιά. Ο αδελφός όμως στέκεται πληρωμένος με Πνεύμα Άγιο, με νηστείες, με προσευχές, με ένα χαμόγελο πάντοτε. Όλοι έχουμε τα πάνω και τα κάτω. Αλλά η συνισταμένη της ζωής του, αδελφοί, είναι μία πορεία που φανερώνει τη δόξα του Θεού πάνω στην οικογένειά του. Πάντοτε με ελπίδα, πάντοτε ανανεωμένο στο πνεύμα, ανανεωμένη η πίστη του ότι ο Χριστός θα δοξαστεί μέσα σε αυτό το πρόβλημα. Πλέον δεν έχει μόνο σαν πατέρας την επιθυμία να δει τα παιδιά του, αλλά θέλει να δοξαστεί ο Θεός μέσα από αυτό. Και πλέον, εδώ και πολύ καιρό, προσεύχεται για την πρώην γυναίκα του να σωθεί. Ξέρετε, στην αρχή δεν ήταν εύκολο. Δεν είναι εύκολο να έρθει ένας τέτοιος άνθρωπος και το πρώτο πράγμα που πρέπει να του πεις είναι ότι πρέπει να τη συγχωρέσει αυτή τη γυναίκα. Δεν είναι να καταστρώσουμε στην Εκκλησία, δεν θα καταστρώσουμε ένα σχέδιο πώς θα πετύχουμε εμείς να πάρει τα παιδιά του άλλος πίσω. Αλλά αυτό που θα πρέπει να κάνει η Εκκλησία τι είναι τώρα. Να βοηθήσει αυτόν τον άνθρωπο να μην έχει πικρία, να έχει συγχωρητικότητα, να του πεις ότι αυτά είναι τα 100 δινάρια που σου χρωστάει αυτή, γιατί εσύ χρωστάς τα μύρια τάλαντα στον Κύριο. Και πολλές φορές λέμε σκληρός ο λόγος. Μήπως λέει και εσείς θέλετε να υπάγετε, που είπε ο Κύριος. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά ο λόγος όταν βρει, αδελφοί, γη που είναι καλή, θα καρποφορήσει. Δεν θα... Και ο αδελφός πραγματικά τώρα είναι και προσεύχεται ο Κύριος να σώσει αυτή τη γυναίκα. Την έχει συγχωρέσει. Αν πεις, τη συγχωράω μία φορά και πάει να πει και αύριο, είναι έτσι, δεν είναι. Και αύριο πάλι, γιατί το πρόβλημα είναι μπροστά και θα σου γεννήσει τις ίδιες μνήμες. Ο πόνος είναι εκεί, αλλά εκεί βλέπουμε, αδελφοί, τη χάρη του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να προσεύχεστε λοιπόν για τον αδελφό μας τον Παύλο. Είναι ο αδελφός που έφερε ένα μήνυμα στο συνέδριο των νέων. Φέτος στη Νίκαια που είχε γίνει, το μετέφραζε ο αδελφός μας ο Παρλάτας. Αυτός είναι ο αδελφός. Όσοι ήσασταν εκεί, αν θυμηθείτε το πρόσωπό του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δόξα στον Κύριο. Λοιπόν, μπορεί ο εχθρός να μας κλέψει όλα όσα μας έχει δώσει ο Κύριος, αδελφοί. Μπορεί ο Κύριος μάλλον να του επιτρέψει να σου κλέψει και την οικογένεια και τα παιδιά και το σπίτι και το αυτοκίνητο και όλη την περιουσία σου. Αυτό όμως που δεν μπορεί να σου κλέψει κανένας είναι τον ίδιο τον Κύριο μέσα από την καρδιά σου. Μπορεί να έρθει σαν τον Ιώβ και να στα πάρει όλα και την υγεία. Αλλά ένα πράγμα που δεν μπορεί ο εχθρός, αδελφοί, να μας πάρει, γιατί εκεί πλέον δεν έχει τη δύναμη, δεν μπορεί να νικήσει, είναι ο Ιησούς Χριστός μέσα στην καρδιά μου. Και αυτό το οποίο θα πάρουμε στην αιωνιότητα δεν είναι τίποτα από όλα αυτά που μας χαρίζει ο Κύριος εδώ. Αλλά αυτό το οποίο θα έχουμε στην αιωνιότητα είναι η πρώτη στιγμή που θα μπούμε στην αιωνιότητα, θα είναι να δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο τον Κύριό μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή η στιγμή να δω τον λυτρωτή μου πρόσωπο προς πρόσωπο για πρώτη φορά είναι αυτό το οποίο θα μας δίνει ευλογία σε όλη την αιωνιότητα, αδελφοί. Γι' αυτό και όταν μάθουμε στην τεθλιμμένη οδό, γιατί εδώ μας βάζει ο Κύριος, στην τεθλιμμένη οδό, να μάθουμε να περπατάμε για τη δόξα του Κυρίου, για τη δόξα του Κυρίου, όχι για να ικανοποιήσω τον εαυτό μου, όχι για να μπω και να κρατήσω αυτά που μου έχει δώσει ο Κύριος, αλλά τον Κύριο, τον ίδιο που μου έχει δώσει ο Πατέρας, περισσότερο να τον γνωρίσω, περισσότερο να του αφιερωθώ, περισσότερο να τον αγαπήσω. Ποιον? Τον Χριστό. Όσο περισσότερο κερδίζω τον Χριστό σε αυτήν εδώ τη ζωή, τόσο πιο ευλογημένη γίνεται αυτή η τεθλιμμένη οδός, αδελφοί. Δεν έχει άλλο χαρακτήρα η τεθλιμμένη οδός από το να μου πάρει την καρδιά από τα γήνα, να μου πάρει την καρδιά και από αυτά που μου δίνει ο Χριστός και να μου την δώσει όλη πάνω στο Χριστό, όλη η καρδιά μας πάνω στο Χριστό. Η ευλογία που μας έχει δώσει ο Πατέρας, αδελφοί, είναι όλη πνευματική και όλη επουράνια. Και είναι όλη κρυμμένη μέσα σε ένα όνομα, Ιησούς Χριστός, ευχαριστούμε τον Θεό. Όλη η ευλογία, όλα τα άλλα είναι by products, που λένε και οι Εγγλέζοι. Όλα τα άλλα είναι δώρα. Καλά και τα δώρα και τα θέλουμε και προσευχόμαστε για αυτά. Αλλά αυτά κάποια στιγμή, και να μην τα χάσουμε εδώ στη γη, θα μείνουν εδώ στη γη, αδελφοί. Τέλος. Εδώ στη γη θα μείνουν όλα. Αλλά η ευλογία που μας έχει δώσει, να μας έχει εκλέξει, λέει, προκαταβολής κόσμου, να μας έχει υιοθετήσει, να μας έχει δώσει κληρονομιά μαζί με τους Αγίους, να μας αγιάζει, να μας μεταμορφώνει, να μας κάνει σύμμορφους της εικόνος του Υιού αυτού, αυτή είναι η κληρονομιά. Να μας έχει σφραγίσει με το Πνεύμα το Άγιο για την ημέρα της Απολυτρώσεως. Αυτή είναι η ευλογία όπως την περιγράφει ο Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο προς Φιλιππησίους επιστολή. Θα ήθελα να ανοίξουμε όμως τις γραφές μας στην προς Φιλιππησίους επιστολή, σήμερα σελίδα 1041, τέταρτο κεφάλαιο. Θα διαβάσω από την αρχή του τέταρτου κεφαλαίου. «Όθεν αδελφοί μου αγαπητοί και επιπόθητοι, χαρά και στέφανός μου, ούτω στέκεστε εν Κυρίω αγαπητοί. Παρακαλώ την Ευωδίαν, παρακαλώ και τη Συντύχην, να φρονώσει το αυτό εν Κυρίω. Και παρακαλώ και σε, σύντροφε γνήσιε, βοήθη αυτάς, έτινε συνεγωνίστησαν με τεμού εις το Ευαγγέλιον, ομού και με τον Κλίμετα και τους λοιπούς συνεργούς μου, των οποίων τα ονόματα είναι εν βιβλίο ζωής». Ευχαριστούμε τον Θεό μέχρι εδώ. Παρακαλώ την Ευωδία, παρακαλώ και τη Συντύχη. Δύο αδελφές πολύ ευλογημένες μέσα στην Εκκλησία, που μάλιστα ήτανε και είχαν συναγωνιστεί με τον Παύλο. Είχαν συναγωνιστεί με τον Παύλο, σημαίνει ότι είχαν δώσει όλη τους την καρδιά στον Χριστό, είχαν δώσει όλη τους την καρδιά στο να υπηρετούν το Ευαγγέλιο μέσα σε πολύ αντίξωες συνθήκες, σε διωγμούς, σε καταστάσεις που είναι μόνο δια της πίστεως, γιατί ο Απόστολος Παύλος ήταν ένα άρμα πραγματικά, ένα σκεύος εκλογής του Θεού, το οποίο ήταν στα πιο δύσκολα. Απόστολος και διδάσκαλος των εθνών. Η εβδομάδα του Αποστόλου Παύλου δεν ήταν δομημένη, θα πάω εκκλησία την Κυριακή, έχω Δευτέρα, έχω Τρίτη, Παρασκευή. Όχι, ο Απόστολος Παύλος ζούσε δια της πίστεως, όπως τον οδηγούσε το Πνεύμα το Άγιο, γι' αυτό και αυτές οι αδελφές είχαν πολύ μεγάλη εμπειρία μέσα στο έργο του Θεού. Είχαν πολύ μεγάλη εμπειρία στο να ζω δια της πίστεως, να βλέπω το χέρι του Θεού να ενεργεί μέσα στους φόβους μου, μέσα στις αγωνίες μου. Να βλέπω το χέρι του Θεού να κατατροπώνει τον εχθρό, να διώχνει, να εκβάλει δαιμόνια, να ανασταίνει νεκρούς. Έχω εμπειρίες στην νηστείες, έχω εμπειρίες σε κηρύγματα. Έχω εμπειρίες με ανθρώπους πολύ δυνατούς μέσα στο έργο του Θεού, και όμως η Ευωδία και η Συντύχη είχαν μετά από καιρό κάποια διένεξη μεταξύ τους. Δεν ξέρουμε τώρα τι ήταν αυτό, αλλά ήρθε μια διένεξη. Η διένεξη είχε έρθει και στον Παύλο και στον Βαρνάβα. Όταν διαφωνούν δύο, έρχεται διένεξη. Μια διαφωνία μπορεί να συμβεί και στις καλύτερες οικογένειες, έτσι δεν είναι? Συμφωνώ πάντοτε με τη γυναίκα μου, όχι. Συμφωνεί πάντοτε μαζί μου, όχι. Αλλά τι πρέπει να γίνει? Πρέπει τώρα να έρθει μια συμφωνία για να πάμε μπροστά, για να προχωρήσουμε. Όσο αργεί να έρθει αυτή η συμφωνία, τόσο δίνουμε έτσι τόπο στον εχθρό Και αν δεν επέρθει αυτή η συμφωνία αδελφή, τότε κινδυνεύουμε να δημιουργηθεί ακόμα και σχίσμα. Όπως έγινε με τον Παύλο και τον Βαρνάβα, να πεις, δεν σημειώνει ο λόγος του Θεού, δεν το σχολιάζει το Πνεύμα το Άγιο εκεί, το έχει αφήσει για την δικιά μας, το δικό μας το παραδειγματισμό. Αλλά δεν είναι αυτό που μας τιμάει, έτσι. Δεν τους τίμησε ούτε τον Παύλο ούτε τον Βαρνάβα αυτή η διαφωνία που τελικά οδήγησε τον Βαρνάβα στην Κύπρο και τον Παύλο να συνεχίσει μαζί με τον Σίλα από την άλλη πλευρά. Δεν μας τιμάει, αδελφοί, να μένουμε ο καθένας στην άποψή του και να μετά να προχωρήσουμε χωριστά. Και ξέρετε, σήμερα στο θέμα της ευωδίας και της συντύχης πρέπει να βάλει ο καθένας τον εαυτό του. Πρέπει να δω αν έχω αυτό το πράγμα μέσα στη ζωή μου, αν υπάρχει κάποια διαφωνία είτε σε οικογενειακό επίπεδο, είτε σε εκκλησιαστικό, γιατί εδώ πέρα είναι εκκλησιαστικό το ζήτημα. Μέσα στην τοπική εκκλησία των Φιλίππων υπήρχε μεταξύ δύο πολύ ευλογημένων αδελφών, έτσι. Δεν ήταν, παραλαμβάνω, ήταν πολύ ευλογημένες αυτές οι αδελφές. Είχαν πολύ ωραία ομολογία. Και ξέρετε, οι νεότεροι, όταν βλέπουμε παλαιότερους να διαφωνούμε, γκρεμίζεται λίγο η εικόνα, γιατί οι νεότεροι παίρνουν παράδειγμα από τους παλαιότερους. Η ευωδία και η συντύχη ήταν παράδειγμα μέσα στην Εκκλησία. Οι νεότερες αδελφές, οι νεότερες αδελφούλες μέσα στην Εκκλησία θα είχαν παράδειγμα την ευωδία και τη συντύχη. Αλλά ο εγωισμός έρχεται και αμαυρώνει αυτή την εικόνα. Αμαυρώνει αυτή την εικόνα και στο τέλος, ξέρετε, λέμε, όλοι άνθρωποι είμαστε. Και στο όλοι άνθρωποι είμαστε γκρεμίζεται, να ξέρετε, αυτό το παράδειγμα που έχτιζε ο Κύριος στα μάτια των νεότερων μέσα από τη ζωή μας. Ναι, όλοι οι άνθρωποι είμαστε και η ευωδία και η συντύχη άνθρωποι είμαστε και εδώ τώρα ο Κύριος θέλει να το τακτοποιήσει αυτή τη σχέση. Θέλει να ξαναβρει η ευωδία και η συντύχη, θέλει να το πάρεις προσωπικά σήμερα. Αν υπάρχουν εδώ πέρα ευωδίες και συντύχες, πρέπει να δούμε πώς ο Λόγος του Θεού μας δίνει, γιατί μας δίνει συγκεκριμένη οδηγία τώρα εδώ ο Λόγος του Θεού. Δεν λέει θα μπορούσε ο Παύλος να το πάρει πάνω του. Να μιλήσει κατευθείαν στην ευωδία και στη συντύχη και να δώσει αυτό στη λύση. Δίνει μια συμβουλή. Δίνει το γενικό περίγραμμα ότι λέει παρακαλώ την ευωδία και τη συντύχη να φρονώσει το αυτό εν κυρίω. Και βάζει τελεία. Αλλά δεν το κλείνει εκεί. Το λύσαμε το θέμα. Αδερφέ, τι πρόβλημα έχεις, αυτό. Ωραία, βρείτε τα. Βρείτε τα εν κυρίω. Ωραίο. Αλλά λύθηκε το πρόβλημα. Εδώ θέλουμε να δούμε πώς ο Κύριος μας οδηγεί για να λυθεί το πρόβλημα και ο Κύριος εμπνέει τον Απόστολο Παύλο όχι μόνο να δώσει μια συμβουλή στην ευωδία και τη συντύχη, αλλά σε εκκλησιαστικό επίπεδο, αδελφοί, την ώρα που έχει θέσει ο Θεός μέσα στην Εκκλησία αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, διδασκάλους και ποιμένες, δεν παρακάμπτει ο Απόστολος, είναι Απόστολος εδώ. Αυτό που ο Κύριος έχει κάνει είναι να έρθει στην οικογένειά μου, να δει τα παιδιά μου να είναι έτσι λίγο ερεθισμένα, να είμαι εγώ μέσα στο σπίτι και να πας να λύσεις εσύ το πρόβλημα. Εσένα τι σου αναλογεί, να δώσεις μια συμβουλή, παιδάκια, μην τσακώνεστε, έτσι. Ο μπαμπάς σας αγαπάει, πηγαίνετε στον μπαμπά σας και ο μπαμπάς σας θα σας βοηθήσει. Αυτό κάνει και ο Απόστολος Παύλος εδώ. Τώρα λέει, παρακαλώ όχι μόνο την ευωδία, παρακαλώ και σένα, σύντροφε, γνήσιε. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο ποιμένας της Εκκλησίας. Είναι ο πρώτος κατά σειρά πρεσβύτερος στην Εκκλησία. Παρακαλώ και σένα, τώρα, να τις βοηθήσεις, γιατί πρέπει να καταλάβουμε, αδελφοί, πρέπει να καταλάβει και η ευωδία, πρέπει να καταλάβει και η συντύχη, οι τόσο ευλογημένες αυτές οι αδελφές, που έχουν χρόνια στην πλάτη τους, ότι δεν μπορούν μόνες τους και πρέπει να ταπεινωθούν. Έχεις πολλά χρόνια και έχω πολλά ίσως χρόνια στην Εκκλησία και έχω πολλές εμπειρίες και έχω ακούσει πολλά και έχω δει πολλά και έχω κάτσει και δίπλα σε αδελφούς ευλογημένους. Αρκεί αυτό? Δεν αρκεί αυτό, αδελφοί. Γιατί την τάξη μέσα στην Εκκλησία τη βάζει ο Κύριος. Και πρέπει να πάω με την τάξη που βάζει ο Κύριος. Έλα εδώ, Μανώλη. Θα το πω για τον εαυτό μου. που έχω κάτσει και δίπλα στον αδελφό τον Κυριανάκη, τον Γιώργο. Έχω κάτσει και δίπλα στον αδελφό τον Σωτήρη. Έχω δει το περπάτημα παλαιότερων αδελφών που είναι και ανάμεσά μας. Και άλλους. Όταν θα έχεις πρόβλημα, είτε με τη γυναίκα σου σε μια διένεξη, είτε με κάποιον αδελφό μέσα στην εκκλησία, γιατί μιλάμε για εκκλησιαστικό πρόγραμμα, σε εκκλησιαστική βάση τώρα, θα πας να σε βοηθήσει ο υπεύθυνος της εκκλησίας, ο ποιμένας. Διότι τη βοήθεια τη βάζει στα χέρια αυτού που έχει βάλει υπεύθυνο αδελφό, ο Κύριος. Δεν μπορεί να θέτει ο Κύριος έναν αδελφό για να βοηθάει τα αδέλφια και την ίδια στιγμή να τον παρακάμπτει ο ίδιος. Δεν είναι δυνατόν να βάζει ο Κύριος έναν γνήσιο σύντροφο του Παύλου, σύντροφος της σημαίνει αυτός που τρώει την ίδια τροφή με τον άλλον. Άσχετο το σύντροφο τώρα πώς το εννοούμε εμείς το 2023 ή από το 1980 και μετά, όσοι θυμούνται. Τέλος πάντων, σύντροφος είναι αυτός που τρώει την ίδια τροφή με κάποιον άλλον. Και βλέπετε ο Παύλος πώς εξισώνει τον εαυτό του, Απόστολος. Αυτός έχει ιδρύσει με τη χάρη του Θεού αυτή την εκκλησία. Όμως έρχεται και γίνεται σύντροφος με τον ποιμένα εδώ της εκκλησίας. Και του υπενθυμίζει ότι σύντροφε γνήσιε, εσένα έχει θέσει ο Θεός και μέσα από τη δικιά σου τη χάρη που σου δίνει μπορείς να βοηθήσεις αυτές τις αδελφές. Μα εγώ είμαι πολύ νεότερος. Η Ευωδία και η Συντύχη είναι αδελφές που εγώ ακόμα μαθαίνω από αυτές. Όταν δίνει ο Θεός, αδελφοί, την εξουσία να είσαι πατέρας, την οικογένειά σου δεν θα τη μεγαλώνει ο πατέρας σου. Ναι, εγώ όταν παντρεύτηκα 28 χρονών, ο μπαμπάς μου ήταν, ξέρω εγώ, 60 και παραπάνω. Την οικογένεια όμως που μου χάρισε ο Κύριος, εγώ τη στήριξα, εγώ δούλευα, εγώ πλήρωνα τους λογαριασμούς, εγώ ήμουνα με τη γυναίκα μου, εγώ έκανα τα παιδιά με τη γυναίκα μου, εγώ τα μεγάλωσα τα παιδιά μου. Βεβαίως, στη δύσκολη στιγμή, κάποια στιγμή που χρειάστηκε βοήθεια, ο μπαμπάς μου ήταν πάντοτε εκεί. Και έτοιμος και πρόθυμος να με βοηθήσει. Έτσι λοιπόν και στην Εκκλησία, ο Θεός θέτει τον ποιμένα, τους πρεσβυτέρους, τους διακόνους. Με αυτούς τους αδελφούς θα κάνει το έργο του. Και εσύ λοιπόν, Ευωδία, και εσύ λοιπόν, Συντύχη, πρέπει να καταλάβεις ότι πρέπει να πας στον αδελφό και ο αδελφός τι θα κάνει, έχει τη λύση. Ο αδελφός έχει τη βοήθεια, αδελφοί. Δεν έχουμε τις λύσεις. Θα πάω στον ποιμένα και θα μου πει τι θα κάνω. Ναι, θα σου πει τι θα κάνεις. Αλλά να ξέρεις ότι αυτό που θα σου πει δεν είναι η λύση. Ο ποιμένας θα σου δείξει από πού έρχεται η λύση. Ο ποιμένας θα σε πάει στο Χριστό. Διότι τη λύση στο πρόβλημα τη δίνει ο Χριστός, αδελφοί. Την καρδιά ο Χριστός μπορεί να της βάλει ειρήνη. Αν έχεις κάνει ένα λάθος με έναν αδελφό, δεν θα πας στον αδελφό και θα του ζητήσεις συγγνώμη του αδελφού. Δεν θα μετανοήσουμε σε άνθρωπο. Ο αδελφός, ο ποιμένας, ο σύντροφος, ο γνήσιος, θα μας δώσει τη συμβουλή ότι πρέπει να πάμε να μετανοήσουμε στο Χριστό. Ότι αυτό το πράγμα που γίνεται, ούτε δικαστής είναι, διότι ούτε ο Κύριος είναι δικαστής. Όταν πάμε στον Κύριο με μια διένεξη, δεν πάμε ποτέ περιμένοντας ότι ο Κύριος θα μου δώσει εμένα το δίκιο και θα πει στον άλλο να μετανοήσει. Όχι, θα έρθει να φτιάξει τις καρδιές μας, αδελφοί. Εγώ όταν τα παιδιά μου έχουν μια διένεξη μεταξύ τους, δεν πάω να κάνω το δικαστή και να βγάλω τον έναν ότι έχει δίκιο και μετά ο άλλος να στέκεται έτσι απέναντι στον αδελφό του ή στην αδελφή του. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι τα αδέλφια να τα ξαναβούν μεταξύ τους. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να ξαναπαίξουν μαζί του, μεταξύ τους, να τους ακούν να γελάνε, να τους ακούν να είναι χαρούμενοι. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Να προχωρήσουμε μπροστά ενωμένοι. Αυτή είναι η βοήθεια που κάνει ο πατέρας και αυτή είναι και η βοήθεια που κάθε γνήσιος αδελφός που είναι από τον Θεό μέσα σε μια εκκλησία βοηθάει. Μα πεις δεν το ξέρουμε. Όλοι το ξέρουμε, αδελφοί. Δεν είπαμε κάτι καινούριο σήμερα, ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι, πρέπει να είμαστε αγαπημένοι, πρέπει να φρονούμε το αυτό. Αλλά ένα πράγμα το οποίο πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι δεν μπορούμε μόνοι μας. Όση εμπειρία και να έχουμε, όση ευλογία και να έχουμε φορτωθεί στη ζωή μας, από όποιο δρόμο και από όσους αδελφούς έχουμε καθίσει μαζί στο έργο του Θεού, όταν έρχεται και δημιουργείται πρόβλημα εγωισμού, ξαναπάμε στην αφετηρία. Ξαναγυρνάμε πάλι πίσω. Ο εγωισμός μας, αδελφοί μας, ξαναγυρνάει στο σημείο μηδέν. Όσα χαρίσματα και όσες ευλογίες και όσες προφητείες και όσες νηστείες και όσες ομολογίες και όσες, όλα όσα μπορείς να θυμηθείς στο παρελθόν ότι έχεις ζήσει με τον Κύριο, δεν αρκούν, αδελφοί. Αυτά πρέπει να μπουν σε μια παρένθεση και πάντοτε η καρδιά μας να είναι σαν καρδιά μικρού παιδιού που έχει ανάγκη τη βοήθεια. Αν όλα αυτά με κάνουν να πιστεύω ότι πλέον δεν έχω ανάγκη ουδενός, τι μας θυμίζει αυτό? Έναν ευλογημένο, γνήσιο εργάτη που τον είχε θέσει ο Θεός και τον είχε στα χέρια του, οι 7 αστέρες που τους κρατάει ο Κύριος, στα χέρια του, τους πεισμένες των εκκλησιών. Αλλά πήγε ο Κύριος στην εκκλησία εκεί της Λαοδικίας και λέει, ξέρω, λέει, τα, όλα τα ξέρω. Λες, μεγάλωσα, πλούτησα και δεν έχω ανάγκη κανένα. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να μας πει η καρδιά μας για τους εαυτούς μας, αδελφοί. Να μπω μέσα στην εκκλησία, να χαιρετήσω, να πληρωθώ με Πνεύμα Άγιον, ναι, αλλά η καρδιά μου να μου λέει, δεν έχεις ανάγκη κανέναν. Ναι. Πλέον έχεις γνωρίσει, οι άλλοι έχουν ανάγκη από σένα, είσαι πρεσβύτερος, έχεις χρόνια στο έργο του Θεού. Όχι, και πρεσβύτερος να είσαι, πάλι στον ποιμένα θα πας και μάλιστα αυτοί που είναι πιο πολλά χρόνια στον Κύριο θα πρέπει αυτοί να έχουν αυτή την ομολογία σε νεότερους αδελφούς, αδελφοί, και εγώ μετά από τόσα χρόνια ήρθε το πρόβλημα και πήγα στον ποιμένα. Δεν στηρίζομαι στον εαυτό μου. Μπορεί να έχω ζήσει, μπορεί όλα αυτά, αλλά όταν ήρθε το πρόβλημα πήγα στον ποιμένα της εκκλησίας. Πήγα σε αυτόν που έχει θέσει ο Θεός. Μα είχες ξαναπάει, τα ίδια σου είπε. Δεν πειράζει, επαναλαμβάνοντας μέσα στη ζωή μου αυτό που μου λέει ο Θεός, ξέρετε τι γίνεται. Αυτό που γίνεται όταν πας στον οδοντίατρο. Επειδή πήγες μια φορά στον οδοντίατρο όταν πόναγε το δόντι σου, την επόμενη φορά που πόναγε το δόντι σου λες, ξέρω, δεν θα πάω γιατί πήγα την άλλη φορά. Όχι. Πόσα, 30 δόντια και 36, δεν ξέρω πόσα δόντια μας έχει βάλει ο Θεός. Κάθε φορά που θα πονέσει ένα δόντι, θα πάω στον οδοντίατρο. Όσες φορές λοιπόν και το άλλο όργανο που λέγεται καρδιά μου φέρει ενόχληση στη ζωή μου, πάλι τόσες φορές θα πρέπει να πάω στον γνήσιο άνθρωπο που έχει βάλει ο Θεός μέσα στην εκκλησία, να μου πει τα ίδια, όπως και ο οδοντίατρος τα ίδια θα μου κάνει. Την ίδια ένεση θα έπαιρνε, τον ίδιο τρόπο θα έβαζε κτλ. Κτλ. Τα ίδια θα μου πει, αδελφέ, πάμε πάλι στον Κύριο. Πάμε πάλι στο Σταυρό του Χριστού. Πάμε πάλι στο Ground Zero που λέγανε στη Νέα Υόρκη όταν πέσανε οι δίδυμοι πύργοι. Λέγανε αυτό είναι το Ground Zero. Το σημείο μηδέν. Αλλά για μας, αδελφοί, δεν είναι σημείο μηδέν ο Σταυρός του Χριστού. Και χρειαζόμαστε βοήθεια για να ανέβουμε στο Γολγοθά. Ο Κύριος την ημέρα, τη βραδιά που θα παραδιδότανε, πήρε για βοήθειά του 3 από τους μαθητές του. Τους πήγε πιο βαθιά μέσα στον κήπο της Γεστημανής. Ο Κύριος. Ο Κύριος που όταν διάβαζα την ιστορία της Γεστημανής έλεγα, μα γιατί να περάσει από τη Γεστημανή ο Κύριος? Τι χρειαζόταν ο Κύριος να περάσει από τη Γεστημανή? Κι όμως, αδελφοί, ο Κύριος πήρε τους 3 πιο στενούς του, τους πήγε πιο βαθιά, τους ζήτησε να καθίσουν εκεί να προσεύχονται. Να προσεύχονται, μα χρειάζεσαι εσύ την προσευχή τη δικιά μου? Δηλαδή, ναι, χρειάζομαι, Πέτρο, Ιάκωβε και Ιωάννη, την προσευχή σου. Αυτό την εμπειρία που θα ζήσω σήμερα δεν μπορώ να την περάσω μόνος μου. Θέλω τη βοήθειά σου. και βλέπουν τον Κύριο μετά σε απόσταση λίθου βολής να πηγαίνει πιο βαθιά στον κήπο μετά ο Κύριος. Να επικοινωνήσει με τον Πατέρα. Να έρθει σε επικοινωνία με τον Πατέρα. Να του δώσει το αίτημα. Πάτερα, αν είναι δυνατόν, εσύ γνωρίζω ότι τα πάντα μπορείς. Αν είναι να το ασπαρέλθει το ποτήριο τούτο από μπροστά μου. Πλην ουχή ότι εγώ ζητώ, αλλά το θέλημά σου να γίνει. Μα και εκεί τώρα έφτασες να είσαι ένα με τον Πατέρα και εκεί θα κατέβει αδελφή άγγελος εξ ουρανού να βοηθήσει τον Κύριο. Ακόμα και εκεί ο ίδιος ο Υιός του Θεού χρειαζότανε υποστήριξη, όταν βοήθεια ο υδρότας του έβγαινε ως θρόμβη αίματος. Και βλέπετε πως μια απατηλή καρδιά μας τα κρύβει όλα αυτά αδελφοί. Και πως η καρδιά μου με κάνει να φαίνομαι στα μάτια μου καλύτερος και από τον Κύριο. Εγώ δεν έχω ανάγκη. Εγώ θα το λύσω μόνος μου το θέμα μου. Εγώ θα προσευχηθώ. Εγώ θα νηστέψω, το ξέρει κανένας. Δεν θα περάσω από τον αδελφό. Σιγά μην πάρω τώρα αδελφούς να με δούνε στην αγωνία, θα μπορούσε να πει ο Κύριος της Γεστημανή, να προσεύχομαι εγώ στον Πατέρα να μου πάρει το ποτήριο. Τι θα πούνε, τι θα κηρύξουνε μετά που θα φύγω. Την αδυναμία μου. Μήπως το κήρυγμά τους μετά την Ανάσταση ήταν ότι ο Κύριος δίλιασε. Είδαμε τον Κύριο να δηλιάζει. Είδαμε τον Κύριο να λέει ότι δεν θέλει. Ο Κύριος αδελφοί κατεφρόνησε την αισχήνη. Ο Κύριος αδελφοί κατεφρόνησε όλα αυτά τα οποία εμείς τα θεωρούμε ψηλά. Τι θα πει ο αδελφός. Πήγα μία, πήγα δύο, σιγά μην πάω και τρίτη. Και είμαι και συμπρεσβύτερός του. Τι θα πει ότι αυτός ο αδελφός αντί να στηρίζει τους άλλους έρχεται συνέχεια. Τίποτα αδελφέ. Συνέχεια όποτε έρχεται το ίδιο πρόβλημα στην ίδια λύση θα κατατρέξουμε. Στην ίδια λύση θα πάμε. Διότι δεν είναι τι θα πει ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης που αύριο θα στηθούν και θα κηρύξουν. Διότι το κήρυγμα αδελφοί και η υπηρεσία γίνεται διαπνεύματος Αγίου μέσα στην Εκκλησία. Αλλά έρχεται ο διάβολος και μου λέει τι θα πει ο αδελφός. Ο αδελφός αν είναι γνήσιος θα μιλήσει και θα πει αυτό που θα του δώσει το Πνεύμα το Άγιο για σένα. Διότι αυτός που με συστήνει και αυτός που σε συστήνει μέσα στην Εκκλησία είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός ο οποίος ανέβηκε πάνω στο Σταυρό. Δεν είναι ο αδελφός. Διότι και ο αδελφός έχει ανάγκη βοήθεια. Έχει και ο αδελφός ανάγκη να πάει και αυτός σε κάποιον άλλον αδελφό να ζητήσει βοήθεια. Και όλοι έχουμε ανάγκη αδελφοί. Αν ο Κύριος μας άφησε αυτό το παράδειγμα. Μα τώρα θα πάω εγώ η Ευωδία και η Συντύχη. Όταν ήρθα εγώ στην εκκλησία εσύ αδελφέ ήσουνα ακόμα με την πάνα. Εσύ ακόμα είσαι μικρός. Εγώ είμαι η Ευωδία, εγώ είμαι η Συντύχη. Ξέρεις από που έχω περάσει, ξέρεις τι έχω δει. Εσύ εδώ πέρα μέσα στην εκκλησία σηκώνεσαι, βάζεις την κραβάτα σου, ήμουν με τον Παύλο. Εγώ ήμουν εκεί στην Έφεσο και πού μπορούν να λένε πάρα πολλά. Δεν έχει σημασία. Αν δεν ταπεινωθεί η Ευωδία και η Συντύχη, αν δεν ταπεινωθώ μέσα στην ζωή μου και να πάρω το μάθημα όπως μου το θέλει ο Κύριος αδελφοί να το πάρω. Ξέρετε πολλές φορές συμβαίνει στη ζωή μας ο Θεός να θέλει να μας δώσει αυτό που θέλει να μας δώσει, που έχει να μας δώσει. Αλλά αν δεν υπακούσουμε και υποταχθούμε στο λόγο του και περάσουμε μέσα από αυτές τις γραμμές, ένα πράγμα που δεν μπορούμε αδελφοί να τα βάλουμε με τον Κύριο, ξέρετε ποιο είναι. Και δεν είπα το δυναμία του και όλα αυτά, και αυτά βέβαια, είναι η υπομονή του. Μπορείς να τα βάλεις με την υπομονή του Κυρίου. Μπορείς να τα βάλεις με τη μακροθυμία του Κυρίου. Ο Κύριος θα περιμένει όσο χρειαστεί, όχι για να μου δώσει αυτό που έχει να μου δώσει, αλλά για να πάρω εγώ το μάθημα, αδελφοί. Διότι το μάθημα είναι αυτό που θα με κάνει να μοιάσω στο Χριστό. Το θέμα δεν είναι να τα ξαναβρει η Ευωδία και η Συντύχη μόνο. Το θέμα είναι η Ευωδία και η Συντύχη να γνωρίσουν τον Κύριο περισσότερο. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία και ο σύντροφος, συγγνώμη το ρολόι αυτό δεν κινείται και δεν έχω άλλο. Α, αυτό, συγγνώμη, ναι, ναι. Ωραία, γιατί βλέπω αυτό και λέω. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι μέσα από όλα αυτά όλοι οι αδελφοί γνωρίζουμε περισσότερο τον Κύριο. Και ο Ποιμένας και η Ευωδία και η Συντύχη και όλη αυτή η ευλογία μετά διαχέεται μέσα στο σώμα του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και βλέπετε όταν ο Κύριος προσευχήθηκε και ο Πατέρας, το μόνο που του έδωσε είναι την υποστήριξη. Τι υποστήριξη? Εμείς κοιμόμασταν. Ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, εσύ, εγώ και οι υπόλοιποι, κοιμόμασταν, αδελφοί. Τίποτα. Αυτή είναι η εκκλησία που δεν καταλαβαίνει το λόγο. Είναι η εκκλησία που δεν καταλαβαίνει το λόγο. Δεν καταλαβαίνει ότι τώρα πρέπει να βοηθήσει τον Κύριο. Δεν καταλαβαίνει, επειδή δεν ξέρει τι θα ακολουθήσει. Δεν ξέρουμε. Και να το πω αλλιώς, δεν έχουμε την πίστη, αδελφοί. Η πίστη μας δεν φτάνει. Ότι ο Κύριος τώρα θα ανέβει στο Γολγοθά. Ότι η Ευωδία και η Συντύχη πρέπει να ανέβουν στο Γολγοθά. Ότι αυτό που σου ζητάει ο αδελφός σου να τον βοηθήσεις είναι ο δρόμος προς το Γολγοθά του. Σηκώνει το σταυρό του. Και εμείς, αδελφοί, δεν θα σηκώσουμε το σταυρό μας όπως το σήκωσε ο Κύριος μέχρι αίματος. Εμείς που θα το σηκώσουμε το σταυρό μας μέχρι να φύγει ο πειρασμός και να έρθει πάλι η ειρήνη του Κυρίου μέσα μας. Μέχρι η σάρκα μας να πεθάνει σε αυτή τη διαδρομή. Πάει λοιπόν ο αδελφός, η Ευωδία και η Συντύχη, πάνε για το Γολγοθά. Και έχουν ανάγκη κάποιον να κάτσει εκεί να προσευχηθεί. Μπορεί η Ευωδία και η Συντύχη να χρειάζονται νηστεία και προσευχή. Σε ποιον θα τη δώσει αυτή την οδηγία ο Κύριος? Έχει θέση γνήσιο εργάτη, ποιμένα μέσα στην εκκλησία, που θα του πει εκείνη την ώρα, εκείνη την ώρα. Καμιά φορά λέμε, α, δεν ήρθε ο αδερφός να μου το πει. Γιατί πήγες εσύ να του ανοίξεις την καρδιά σου? Αν ήταν από τον Κύριο, θα του είχε δώσει ο Θεός πληροφορία? Όχι. Ο Θεός θα του δώσει πληροφορία του αδελφού την ώρα που θα τον πάρεις τηλέφωνο, την ώρα που θα τον βάλεις στο γραφείο να του μιλήσεις. Εκείνη την ώρα το Πνεύμα το Άγιο θα του πει νηστεία και θα καταλάβει ότι είναι για εκείνη την ώρα, για αυτό το θέμα. Μπορεί να του πει παραπάνω από μία νηστεία να κάνει. Θυμάμαι την περίπτωση του αδελφού του Κυριανάκη που όταν ήταν, τον ξέρετε, αβάπτιζο με Πνεύμα Άγιο, είχε ανοίξει και η Κηφισιά. Ποιος πήρε την πληροφορία και πώς σύστησε και στον αδελφό τον Κυριανάκη το νέο του ποιμένα ο Κύριος? Ανεβαίνει ο αδελφός ο Κοροβές στον Άμβονα και λέει, δεν θα κάνω, λέει, πρεσβυτέρους μέχρι να λάβει Πνεύμα Άγιο ο αδελφός ο Κυριανάκης. 7 Παρασκευές οι επόμενες θα κάνουμε νηστεία και προσευχή μέχρι να λάβει ο αδελφός ο Κυριανάκης Πνεύμα Άγιο. Και ο αδελφός ο Κυριανάκης, όσοι έχετε ακούσει την ομολογία, του λέει μέσα του, την πάτησες, λέει, αδελφέ. Την πάτησες, αδελφέ, 50+ ο αδελφός τότε. Την πάτησες. Όχι, δεν την πάτησε ο αδελφός. Ο αδελφός ήταν γνήσιος εργάτης του Θεού που ο Θεός τον πληροφόρησε ότι με αυτόν τον τρόπο ο Γιώργος ο Κυριανάκης θα έπαιρνε το Πνεύμα το Άγιο. Μα είχε μπει σε νηστείες, σε ολονυχτείες, τίποτα. Όταν ήρθε η ώρα να συστήσει ο Θεός το γνήσιο εργάτη του στον πάλι γνήσιο εργάτη του, πήρε την πληροφορία και που τον οδήγησε στην νηστεία και στην προσευχή. Ευχαριστούμε Θεό, γιατί αυτά είναι τα όπλα μας. Η Γεστημανία, αδελφοί, δεν είχε τίποτα άλλο, ούτε ένα ποτήρι νερό. Είχε το ποτήριο με τις ακαθαρσίες μας, την εγκατάλειψη του Σταυρού που θα βίωνε ο Κύριος. Είχε την εκκλησία που κοιμότανε και είχε τον Κύριο, αδελφοί, ο οποίος ήταν ηλατωμένος των ολίγων, λέει, ηλατώμενο από τους αγγέλους, ως Υιός ανθρώπου, ήταν κάτω και από τους αγγέλους στην αγγελική φύση ο Κύριος. Και του έστειλε έναν άγγελο, αδελφοί, να τον βοηθάει, γιατί η εκκλησία κοιμότανε. Αλλά είναι ώρα, αδελφοί, να εγερθούμε εκ του ύπνου και σαν εκκλησία του Ιησού Χριστού να περπατήσουμε σε αυτά που ο Κύριος θέλει και με τη δικιά μας, προσέξτε, την υποταγή και υπακοή θα γίνει η ζωή μας πολύ πιο εύκολη. Η Ευωδία και η Συντύχη, θέλω να πιστεύω ότι αυτό που τους είπε ο Παύλος το ακολουθήσανε. Και αυτό που να συμβουλεύουμε, αδελφοί, ένας τον άλλον, είναι τους λόγους του Θεού. Πήγαινε στον αδελφό. Πήγαινε στον ποιμένα. Όταν έρχεται κάποιος αδελφός και σου λέει το πρόβλημα, μην το παίρνεις πάνω σου. Α, είδες, σε μένα έρχεται. Αν γνωρίζεις το λόγο του Θεού και αγαπάς τον αδελφό που είναι δίπλα σου, θα τον στρέφεις εκεί που ο Θεός θέλει. Εκεί που ο Θεός έχει δώσει την βοήθεια, διότι τα πρόβατα, λέει, ακούνε τη φωνή του ποιμένατος, βεβαίως τη φωνή του Χριστού. Αλλά αυτή είναι η φωνή του Χριστού, αδελφοί. Ξέρετε πόσα προβλήματα θα λυθούν δια μιας. Διότι αυτό είναι το πρόβλημα, αδελφοί, που έχουμε. Και μέσα στις οικογένειες, ο Μανώλης με την Εύη, βάλ το όνομά σου και εσύ, ο παντρεμένος. Αυτό είναι. Καμιά φορά έρχεται η διαφωνία. Αλλά και μέσα στην Εκκλησία πώς ξεκινάει? Από μία διαφωνία. Αυτό είναι το κύριο. Άμα λύσουμε τις διαφωνίες μας, δεν έχουμε κάτι άλλο. Και πώς θα τις λύσουμε τις διαφωνίες μας. Μέσω του δρόμου που έχει βάλει ο Κύριος. Ο Κύριος να σας ευλογεί, αδελφοί, πλούσια. Αμήν.